Dacă deschideți la capitolul 23, la 1 Samuel, veți vedea întâmplarea aceasta. Saul și-a trimis spionii, cercetașii, peste tot să-l caute pe David. Când a aflat unde este, cuvântul ne spune la versetul 24, s-au sculat dar și s-au dus la Zif, înaintea lui Saul. David și oamenii lui erau în pustia Maon, și anume în câmpia dinspre Miazăzi, la sud de pustie. Saul a plecat cu oamenii săi în căutarea lui David. Despre lucrul acesta s-a dat de veste lui David, care s-a pogorât la stâncă și a rămas în pustia Maon. Saul, când a auzit, a urmărit pe David în pustia Maon. Saul mergea de o parte a muntelui și David cu oamenii lui pe cealaltă parte a muntelui. David a făcut greșeala strategică să coboare din stânci la câmpie, la șes. Când aude că Saul e pe urmele sale și e aproape, repede se urcă cu oamenii săi pe stânci. Și pe un versant al muntelui e David, care caută să-și scape viața, și pe celălalt, venind de-a roata ca să-l prindă, și e gata să-l prindă, vine Saul cu mulțimea de oșteni care erau sub armele și sub comanda sa. Saul mergea de o parte și David cu oamenii fugeau de cealaltă. David fugea repede ca să scape de Saul. Auziți aici freamătul acesta, e înfricat, îl vede pe Saul, parcă se aud și pașii, e pe urmele lui și gata să-l prindă. Dar Saul și oamenii lui chiar înconjuraseră pe David și pe ai lui ca să pună mâna pe ei. Și nu mai e scăpare. David se uită încotro să fugă acum. Probabil se gândea să dea comanda: risipiți-vă, întindeți-o fiecare într-o parte și să-i derutăm cumva, că suntem înconjurați, nu mai e nicio scăpare. Și atunci un sol a venit și a spus lui Saul: grăbește-te să vii, căci au năvălit filistenii în țară. Saul a încetat imediat să urmărească pe David și s-a întors să iasă înaintea filistenilor. De aceea, locul acela s-a numit Sela Hamahlecot sau Stânca Împărțirii, unde s-au împrăștiat. De acolo David s-a suit spre locurile întărite din Engedi și a locuit acolo. Engedi sau Engedi sunt locurile de la apus de Marea Moartă și chiar lângă Marea Moartă. Sunt stâncile acelea care vin în povârniș direct înspre malurile albe de sare ale Mării Moarte. Și Engedi, în stâncile acelea, în stâncile de la Engedi, David rămâne acolo. E înfricat, Saul îl prinde peste tot. De aici am putea să luăm câteva gânduri despre providența lui Dumnezeu. Vedeți cum Dumnezeu se uită, îl are pe David și nu-l lasă. Are un plan cu el și nu-i se întâmplă nimic. Saul îl urmărește, se urcă pe munți, el înconjoară pe David, dar nu poate să-i facă nimic. Când e gata să pune mâna pe David, un sol vine și îi spune: au năvălit filistenii. Și dacă au năvălit filistenii veneau ca să fure. Nu erau ei atâta să spună că au cucerit, că erau în aceeași țară. Veneau să fure ori grânele, ori avutul, și David avea și el cirez și face el socoteala: gata, plecăm să luptăm cu filistenii, să ne apărăm avutul și familiile. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Aici e providența lui Dumnezeu. O cântare americană spune: I don't know about tomorrow. Nu știu despre mâine, nimic despre mâine, dar știu cine ține în mâna lui acest mâine, cine are în mâna lui viitorul, și eu mă încred în Domnul care are viitorul. Viitorul e în mâna Domnului. Când în cartea Judecători, veți citi la Judecători, la capitolul 4, Sisera, când năvălește Sisera în țară. Sisera e generalul care și-a pregătit armata ca să nu poată fi învinsă. În Israel sunt oameni care luptă cu arme rudimentare. Până la Saul, ei n-au avut o armată bine instruită și o armată care să se poată apăra. Se ridica câte un judecător, îi instruia și apoi când murea judecătorul, iarăși fiecare la casele lui. Și filistenii erau oameni de război. Sisera, când vine și să luptă cu Israel, era atât de bine pregătită armata aceasta încât era imposibil să fie biruită. Și uitați-vă la versetul 13, de la Haroshet Goim, Sisera și-a strâns spre pârâul Chisonului toate carele. Vreți să știți câte care avea? Nu care din acestea, care de război. 900 de care de fier. Și tot poporul care era cu el și i-a adunat acolo la pârâul acesta, un pârâiaș care curge pe acolo prin vale. Barak e speriat. Debora e cea care îl mai încurajează. Barak însă nu știe ce să facă. Cine luptă cu așa o armată mare? Cuvântul vine din partea Domnului: nu voi veți lupta. Sisera se luptă cu mine și pentru voi se luptă la urma urmei și stelele cerului, pentru că al meu este pământul, tot ce cuprinde el, și pământul și cerul. Găsiți lucrul acesta în cântarea Deborei mai târziu. Cum de-au câștigat Israel lupta? Așa de simplu. În cântarea Deborei spune: Doamne, când ai ieșit din Seir, când ți-ai arătat puterea din munți și ai venit asupra noastră și când au început vâjâitul carelor tale, când ai plecat din câmpiile Domnului, pământul s-a cutremurat, cerurile au picurat și norii au turnat ape cu găleata. Și pârâul ăsta, Chison, deodată se umflă și se umflă și crește și crește și umple întreaga vale. Și Domnul spune: acum, Israel, Debora, Barak, porniți la atac, că nu se mai mișcă niciun car, poate să fie 900 de care. Și așa a fost. E nămol, e noroi, roțile nu se mai mișcă, s-au îngreuiat și ei sunt bine înarmați, bine înarmați, numai că nu mai făceau doi bani cu toată armata lor. În 1814 a nins mult și a fost o iarnă grea în Rusia. O să spuneți: dar ce mare scofală e și asta? Da. Pe vremea aceea, armata cea mai mare pe care o avea Europa. Napoleon cucerise toate țările. Europa era întreagă în mâna lui și divizii după divizii din toate popoarele erau adunate în armata aceasta care a intrat puhoi spre nord să cucerească pe ruși. Și poate știți mai multe despre vitejiile rușilor și generalul Kutuzov, parcă, și e adevărat, strategia lor a fost bună, nu ne putem lupta cu ei. Și atunci s-au retras, numai că nu ei au câștigat. Războiul a câștigat Dumnezeu atunci. Napoleon împotriva fulgilor de zăpadă. Nu-i trebuie mult. Lui Faraon numai acele de la căruță, numai acele alea care țineau roțile, atât a trebuit să scoată un înger al Domnului. Și gata, a fost toată armata lui Faraon. În o altă dată, să vă spun, la 18 iunie în 1815 a plouat în Belgia. Și iarăși o să spuneți: ce mare lucru și ce mare scofală că a plouat în Belgia. În Belgia, la Waterloo, în vremea aceea, era adunată toată oștirea întregii Europe. Napoleon n-avea decât de dimineață să-și pornească bateriile împotriva oștilor engleze și a alianței în jurul lui Wellington și dacă pornea pe la 7, pe la 2 socoteala era făcută că termina bătălia. Și dinspre dimineață a început o ploaie. Și a început un prăpăd de ploaie și Napoleon nu-și poate aranja trupele. Și praful de pușcă nu ia foc. Și pe la 11-12, când începe bătălia, deja trupele engleze primiseră întăriri. Și pe la 4 seara, când armatele austriece au venit, după socoteala lui Napoleon, armatele trebuiau să se termine. Războiul trebuia terminat. Atunci a început abia lupta cu o armată dușmană întărită. Sunt lucruri pe care istoria ni le spune. Astea nu sunt povești. Istoria, cărțile de istorie le au. S-au luptat cu stropii de ploaie, s-au luptat cu fulgii de zăpadă și au învins lucrurile acestea mici și slabe pe care le-a folosit Dumnezeu. Saul e cu vreo 3.000 de oameni. Îl vede, știe că îl poate prinde, îl încercuiește, e gata să-l prindă ca într-un clește și e sigur. Ajunge un sol să vină să-i spună, au năvălit filistenii în țară și gata-i. Din lucrurile acestea pe care le iau din momentele cele mai de criză ale lui David, să luăm câteva gânduri despre David, despre inima lui Dumnezeu și despre inima lui David. La 1 Samuel, capitolul 13, Domnul îi spune lui Samuel, dar acum domnia nu va dăinui Domnului și a ales un om. Samuel îi spune lui Saul, a ales un om după inima lui. Versetul acesta ne spune că David a fost după inima lui Dumnezeu și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Un om după inima lui Dumnezeu. În pasajul de la Enghedi aș vrea să vedeți trei lucruri în legătură cu David. A fost un om care a avut o inimă plină de curaj, o inimă curajoasă. E la Enghedi și e în peșteră și Saul îl urmărește iarăși. Sunt pe stâncile țapilor sălbatici, trebuie să te cațări să ajungi acolo. Și a ajuns Saul la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă, fără să știe că în fundul peșterii erau David și cu oamenii lui ascunși. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și cunoașteți întâmplarea, inima lui bătea. A fi curajos nu înseamnă să nu-ți bată inima. Dacă nu-ți bate inima, gata-i. Nu înseamnă să nu-ți bată inima de teamă. A fi curajos înseamnă să pășești, să îndrăznești, să mergi, chiar dacă ți-e teamă. Chiar dacă inima bate, să mergi prin credință în numele Domnului înainte. Și a zis oamenilor să mă ferească Domnul, să fac împotriva Domnului meu unsul Domnului. Cu aceste cuvinte, David a oprit pe oameni care parcă se grăbeau să-l omoare pe Saul, i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul și apoi s-a sculat să iasă din peșteră și și-a văzut de drum mai departe. După aceea, David s-a sculat și a ieșit din peșteră, a început să strige atunci după Saul, împărate, domnul meu, Saul s-a uitat, David s-a plecat în fața lui până la pământ și atunci începe dialogul pe care l-am citit adineaori. De ce asculți tu de vorbele oamenilor care îți zic, David îți vrea răul? David aici are curaj. Trecem mai departe în textul de la capitolul 26, care parcă și mai puternic ne vorbește despre curajul lui David. Aici, de la versetul 6, David a luat cuvântul vorbind lui Ahimelec, hetitul, și lui Abishai, fiul Țeruiei, vărul său, și fratele lui Ioab. A zis: cine vrea să se pogoare cu mine în tabăra lui Saul? Și Abishai a răspuns: eu mă voi pogorâ cu tine, de potul de fapt. David vorbește cu Ahimelec și Ahimelec spune: unde să mă duc? În tabăra lui Saul? Abishai însă e un om de curaj. Abishai de fapt ajunge unul din generalii mari ai lui David mai târziu, unul care comandă o treime din oștile lui David, un om viteaz, un om care atunci când l-a văzut odată cu o ocazie pe David în pericol, pentru că îi obosise mâna și era un uriaș care avea și o sabie nouă și zale noi și tot, și David era în pericol, Abishai e cel care se aruncă și luptă împotriva uriașului și îl doboară și îl omoară, pentru că David era în pericol. Abishai spune: eu mă voi pogorî cu tine. David și Abishai s-au dus noaptea la popor și iată că Saul era culcat și dormea în cort în mijlocul taberei și sulița lui era înfiptă în pământ la capul lui Abner și poporul lui erau culcați în jurul lui. Se pare că toți erau culcați în jurul împăratului ca să-l apere pe împărat. Când intră în tabără, acolo sunt gărzile care păzesc tabăra lui Saul. Asta e armată în toată regula. Au intrat tiptil, tiptil, tiptil și nu scot o vorbă. Și ajung lângă David, lângă Saul și ăștia toți în jur îl păzesc pe Saul, dar dorm. Abishai a zis lui David: Dumnezeu, dă pe dușmanul tău în mâinile tale. Lasă-mă, te rog, să-l lovesc. După puterea și după mâna care o avea Abishai, trebuia numai odată să-l lovească. Ăsta e un viteaz. E unul, vedeți, în armata lui David găsim în cronici că erau 300 de oameni viteji. Din aceștia erau 30 care erau viteji și din 30 erau 3 care erau cei mai viteji. Nu ni se dă numele. Bănuim cine sunt după întâmplări. Dacă Abishai n-a fost printre cei trei cei mai viteji, a fost imediat după ei. E unul dintre eroi, fii țărui, e mai puternic și mai curajos chiar decât Ioab, care era generalul lui. Puțin cam independenți aceștia, și pentru că aveau și faimă mare și putere și au dat seama că David depinde de ei și uneori făceau și ei ce vroiau. Dar uitați-vă aici, el spune: lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu sulița mea. Îl pironesc dintr-o lovitură în pământ, ca să n-am nevoie să-mi mai dau alta. David din nou îl oprește. Și David a zis: viu este Domnul, că numai Domnul îl poate lovi. Și atunci a luat dar sulița, a luat ulciorul cu apă de la căpătâiul lui Saul și au plecat. Luase un colț de haină înainte și acum e ulciorul și e sulița și toate trei sunt simbolice pentru ce a pierdut Saul. Și-a pierdut armura de viteaz și-a pierdut haina, personalitatea sa, și și-a pierdut ulciorul cu apă, Duhul lui Dumnezeu în el. David aici e plin de curaj, trece prin tabără și ia sulița și ulciorul de apă. Nimeni nu i-a văzut, nici n-a băgat de seamă nimic și nimeni nu s-a deșteptat, căci Domnul îi cufundase pe toți într-un somn adânc. Curajul acesta aș vrea să ne inspire pe noi, privind la David, oșteanul plin de curaj, să ne inspire și pe noi în anul acesta să avem mai mult curaj pentru Domnul. Noi spunem și cunoaștem, știm bine lucrul acesta, că până și perii capului ne sunt numărați de Domnul, că o vrabie nu cade fără voia Lui. Tatăl cunoaște și suntem în mâinile sale. Și când ne cere Domnul o jertfă și un act de curaj, dăm înapoi. Cunoștința nu înseamnă curaj. Curaj înseamnă să pornești și să mergi cu Domnul acolo unde nu mai poți să te bizui pe faptele tale, pe curajul tău, pe puterea ta, pe încrederea ta, pe înțelepciunea ta, pe cunoștințele tale. Asta înseamnă curaj. David e cel care s-a încrezut în Domnul. Curajul acesta al lui David parcă ne aduce aminte de Iosua și Caleb. S-au întors cei 12, iscoadele, și poporul când aude că acolo sunt uriașii, că sunt niște oameni mari, înalți și noi eram ca niște lăcuste pe lângă ei, poporul se moaie, inima poporului se moaie. Nu de asta i-au trimis în Canaan, nu de asta Moise vine cu ideea, mergeți ca să inspirați poporul și să știți ce ne așteaptă. Duhul Sfânt face lucrarea aceasta și astăzi, că e o arvună a lucrurilor viitoare. Ne bucurăm acum și de binecuvântări cerești în locurile care suntem aici, dar binecuvântările sunt în locurile cerești. Mergem să le apucăm și în fiecare zi din viață vrem să prindem din strugurii aceștia, din eșcol, din promisiunile lui Dumnezeu pe care ni le dă El. Știm de ele, aflăm de ele și inima poporului se moaie. La un moment dat, știți că Iosua și Caleb își rup hainele și spun: ce faceți, oameni buni? Ce faceți, oameni buni? Dacă Dumnezeu este cu noi, îi vom mânca. Cum îi mănânci, măi, cum îi mănânci? Că tu ești desculț, cu sandale în pustie, de 2 ani vă plimbați de colo-colo. Și Iosua spune: nu noi. Dacă Domnul este cu noi, n-avem de ce să ne fie teamă. Că sunt uriași, că au cetăți întărite, cum nu mai văzuseră ei. Egiptul e izolat în sus și are doar câteva așezări în care majoritatea erau în jurul palatului regal al faraonului. Restul erau ținuturi de toți sclavi care lucrau pentru faraon. Canaanul are cetăți zidite, cu ziduri mari, înălțate. Cum le vom cuceri noi? De aceea Dumnezeu în prima cetate pe care o cucerește le arată ce înseamnă Dumnezeu: să dărâmă zidurile. N-ați mai văzut așa ziduri? Bine, nici nu o să le mai vedeți. Dumnezeu luptă împotriva lor, nu voi. Iată ce înseamnă curaj. Să mergi și să te bazezi pe făgăduințele lui Dumnezeu. Și chiar când n-ai nicio șansă, mergi înainte. Dumnezeu își împlinește planul și cuvântul său nu cade la pământ fără să se împlinească. Așa este Iosua și Caleb. Ștefan în fața Sinedrului vorbește plin de curaj, nu-i pasă. Și el e cel care le spune: dar la ce bice încăpățânați? Voi ați omorât pe Domnul vieții. El este însă cel care este Mesia, Hristosul lui Dumnezeu. Și inima lui. Sunt 70 de sinedriști care toți au fața crispată până când nu mai pot de ură, iau să-l omoare și-l omoară. Cuvântul ne spune însă că de partea cealaltă, în picioare, în haina lungă de mare preot pentru veșnicie, de pe tronul slavei, s-a ridicat chiar Domnul să-l primească. Vedeți, cine se ridică în picioare și stă aici în picioare pentru Domnul, se ridică Domnul în slavă pentru noi. Aici primul lucru pe care aș vrea să-l vedeți e curajul acesta al unui om care îndrăznește în numele Domnului pentru Domnul. Un alt lucru pe care aș vrea să-l vedeți aici este bunătatea lui. Saul spune, Saul vine și spune în partea aceasta din versetul 17: tu ești mai bun decât mine, tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău, îți arăți bunătatea. De câteva ori Saul folosește cuvântul ăsta de bunătate, de bun. Domnul mă dăduse în mâinile tale numai ori. Dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, Saul aici vorbește și îl vezi cum se frământă. Saul e omul care judecă. E mai bun ca mine. Eu am vrut să-l omor și el îmi cruță viața, îmi ia colțul de la haină și începe să-i strige: Davide, tu ești mai bun ca mine, ești mai bun ca mine și ți-ai arătat bunătatea față de mine. Apostolul Pavel îndeamnă la Coloseni, deschideți la Coloseni, cuvântul Domnului spune aici să ne îmbrăcăm, să ne îmbrăcăm și viața noastră să fie, la capitolul 3, versetul 12, astfel dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îmbrăcați-vă cu hainele acestea care sunt haine de paradis, aici pe pământ. Hainele bunătății. E ură în jur. Sunt două căi, de fapt, aici. Vedeți calea lui Abishai? Calea suliței, cu o suliță, nu-mi trebuie două, o dată și l-am străpuns. Da, și arăt eu cine sunt. Și David, calea lui David, e calea bunătății. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, de bunătate, de smerenie, de dragoste. Învățați de la mine, cuvântul spune, Domnul Iisus spune, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, luați asupra voastră jugul meu, este bun, sarcina mea este ușoară, ca să aveți odihnă pentru sufletele voastre. O, calea cealaltă e o cale în care ne dă anumite satisfacții, că există satisfacții, de ce să nu spunem, există satisfacții, să-i dai una și să-l vezi cum suferă, nu? Există o satisfacție să-l vezi pe dușmanul tău cum, aha, i-am făcut-o. Și firea abia așteaptă satisfacții. Numai că sufletul n-are odihnă. Luați jugul meu și veți avea odihnă pentru sufletele voastre. Calea lui David e mai bună. Calea lui Abishai e o cale a firii. În legăturile voastre unii cu alții, Apostolul Pavel ne dă. Biserica a început să crească, se adună în număr mare, în grupuri în diferite orașe. Și încep problemele și Apostolul Pavel le dă îndemnul. Slujiți-vă unii pe alții. Le dă cuvinte practice, să știe cum să se poarte, pentru că noi nu mai suntem din lume și avem un alt standard după care trăim. În felul acesta, Apostolul Pavel spune, de fapt, în rugăciunea sa în Efeseni. Dacă deschideți la Efeseni, cuvântul Domnului spune că la capitolul 3, la versetul 17, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Rădăcina noastră este în dragoste. Două gânduri aici în legătură cu rădăcina. Dacă rădăcina e în dragoste, credeți că fructele pot să fie ură? Apostolul Pavel spune, rădăcina e în dragoste și toată seva aceasta e dragoste. Și când apar fructele, roadele, și după roade îi veți cunoaște, va fi dragoste, va fi iubire. Și al doilea lucru pe care aș vrea, trec pe lângă o pădure aproape în fiecare zi. Nu departe de noi o pădure și pădurea aceasta e uscată, câțiva pomi la margine de drum sunt aproape plecați, dar nu căzuți. Și ei încă sunt în picioare și sunt acolo. Și meditând la acestea, ascultați, spune-mi, arbore străbune, cine te ține ca minune? Că nu poate niciun vânt să te culce la pământ. Cum te stai în vijelie cu atâta voinicie, pălmuit de vânt hapsân și bătut de ger păgân, de omăt și greutate crengile ți-s aplecate? Ce te ține așa viteaz prin al iernilor necaz? Cum rămâi tot în picioare, chiar cu trup, prin vifornița cea mare, chiar cu trunchiul covoiat și de crivăț despuiat? Spune-mi, arbore străbune, cine te ține ca minune, că nu poate niciun vânt să te culce la pământ. E o taină și o povață, ca să înveți și tu în viață. Când vifornițele vin, rădăcinile mă țin. Rădăcini care ne țin chiar atunci când vin vânturile. Vedeți, noi avem rădăcini în persecuțiile din veacul al 14-lea, al 15-lea, al 16-lea. Și vă spun astăzi, aici într-o lume în care nu mai plătim un preț ca a lor, dar furtunile sunt aprige și vântul taie și compromisurile omoară, aici vă chem să avem rădăcinile tari și să ne aducem aminte de strămoșii noștri. Pentru că fiecare compromis pe care îl facem cu păcatul, cu o viață ușoară, cu o viață de nededicare pentru Domnul, o viață care nu arde pentru Domnul, e o prădare pentru rădăcini. Tăiem din rădăcinile noastre și când nu mai avem rădăcinile, ne duce orice vânticel. Păstrați rădăcinile acestea și apostolul spune să fie în dragoste, rădăcinile să fie în iubirea lui Dumnezeu, ca El să ne țină și El să ne poarte bunătatea aceasta, care nu e a omului. Domnul Iisus provoacă ideea aceasta, nimeni nu e bun, cine e bun dacă nu e, numai Dumnezeu e bun. Da, are dreptate. Noi nu suntem buni, firea aceasta nu știe să fie bună, firea căzută în păcat n-are bunătatea lui Dumnezeu, dar tocmai ceea ce face farmecul unui om, frumusețea, chipul care face din noi copii ai lui Dumnezeu, e bunătatea lui Dumnezeu în inima noastră, în rădăcine, în viață, în tot ce suntem și în tot ce avem, bunătatea lui Dumnezeu. Nu uitați, când vifornițele vin, rădăcinile ne țin. Saul spune, tu ești mai bun ca mine, tu ai bunătate. Și mai e un lucru pe care aș vrea să-l vedeți aici. David e plin de curaj, plin de avânt, e inimosul. În călătoria creștinului, John Bunyan are pe unul căruia îl cheamă plin de curaj, primul punct din predica de azi, inimosul, îl cheamă inimosul. Și dacă vă aduceți aminte, odată când creștinul și cu credinciosul au plecat din cetatea pierzării înspre cetatea de sus, înspre cetatea strălucirii aluminii, au trecut pe la palatul, pe la castelul uriașului Deznădejde. Și Deznădejde i-a luat și i-a băgat la închisoare. Și au stat ei acolo cât au stat până și-au dat seama că de fapt ei au cheia. Cheia cu care pot să iasă din castelul acesta al uriașului Deznădejde. Aveau cheia promisiunilor lui Dumnezeu. Și așa au ieșit de acolo și au fugit. Bunyan povestește însă, e o parabolă, totul e simbolic și e o pildă în felul cum putem să ieșim din desnădejdea care ne cuprinde viața. Țineți cheia aceasta de aur, cheia promisiunilor, a făgăduințelor lui Dumnezeu. Dar mai târziu, în povestirea pe care o are el, la castelul uriașului desnădejde vin alți doi. Pe unul îl cheamă inimosul. Și pe celălalt, bătrânul cinstitul. Adică, probabil în englezește ar fi sunat moșneagul sau boșorogul cinstitul. În vremea lui Bunyan, majoritatea erau necinstiți. Să fii cinstit era demodat. Societatea noastră ajunge să fie cam așa. Și se fură așa și nici măcar nu mai simte omul când fură și când nu fură. Și parcă e normal să fure dacă toată lumea fură. Boșorogul, cinstitul și unul care este numit Inimosul. Și aceștia au venit la castelul Deznădejde, la uriașul acesta, nu să-l viziteze, ci să-l zdrobească, să-l omoare. Și l-a omorât. Ce vrea să spună Bunyan? Când ești plin de inimă și când ai zel pentru Domnul și când fierbe în tine dorința să faci ceva pentru Domnul și când ești cinstit, ai inima curată. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Îl ai pe Dumnezeu cu tine. Și atunci niciun uriaș, nu numai că scapi din temnița lui, că ai promisiunile lui, dar îl dai gata și îi dărâm și castelul. David e un inimos. David e un om cu bunătate. Al treilea lucru, nu știu dacă o să vă placă, însă eu îl văd aici pe David, un om cu inima zdrobită. Vorbeam de cei care sunt după inima lui Dumnezeu. Ascultați-l pe David cum spune și vorbește. Împotriva cui ai pornit să lupți, Saule? Împotriva cui ai pornit? Pe cine urmărești tu? Un câine mort? Un purice? Asta sunt eu! După mine fugi, pe mine vrei să mă omori? Cine sunt eu ca să mă bagi în seamă? Nu-ți dai seama? Spun, momentele acestea sunt cele mai critice pentru David, pentru viitorul rege, psalmistul, cântărețul plăcut al lui Israel. Probabil psihiatrii din vremea noastră spune că aici el suferă de un complex. Să te vezi purice, să te vezi un câine mort? Un câine mort? David are inima zdrobită aici. Și mă gândeam când am spus, am să iau punctul acesta ca să-l aduc aminte fraților. Dumnezeu se folosește de oameni cu inima zdrobită. În Psalmul 51, dacă deschideți la Psalmul 51, cuvântul spune: jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Un duh zdrobit. Și atunci mă gândesc, Dumnezeu îți găsește plăcerea. Se bucură mai mult de cei puțini care în rugăciune își varsă sufletul în lacrimi înaintea lui Dumnezeu, decât de cei care rostesc aceleași fraze mereu. Sau poate azi s-a bucurat mai mult decât tot ce am făcut în casa Domnului, de unul sau doi care au venit aici și poate n-au spus o vorbă, dar au spus: Doamne, nu mai pot, ajută-mă. Jertfele plăcute sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Gedeon s-a folosit de niște ulcioare și ulcioarele acelea, în care era o flacără, o făclie, ulcioarele acelea n-au fost bune, știți până când? Până când au fost sparte. Abia atunci Dumnezeu a putut să facă lucrarea cu ulcioarele acelea, când s-au spart. Și femeia păcătoasă, când sparge vasul de alabastru, acolo e un simbol al unuia care este cu sufletul zdrobit, un suflet care nu mai poate altceva, se varsă înaintea lui Dumnezeu. Și vasul acela a fost bun și bine primit și lucrarea și jertfa a fost iubită de Domnul, un vas spart. Nu mai e bun, dar aduce glorie lui Dumnezeu. Și nu numai atât, trupul Domnului Iisus, oare n-a fost un trup frânt, un trup zdrobit, un strup care se sparge, se rupe, se frânge pentru noi. Și atunci abia a putut să vină harul lui Dumnezeu peste viața noastră. Dumnezeu care iubește duhul zdrobit, pâinea care trebuie să fie frântă. Frângerea e un moment, o experiență, o schimbare de drum, dar umilința aceasta și frângerea, un duh zdrobit, trebuie să devină, de fapt, un mod de viață pentru copiii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, atunci când sunt slab, abia atunci am putere. El e cel care încearcă să se laude și vorbește corintenilor și când are și vrea să spună ceva, le spune numai despre necazuri, despre bătăi pe care le are, despre suferințele sub nuielii, naufragiile pe mare, temnițele pe care le suferă. Acestea sunt lucruri care l-au frânt. Și apostolul Pavel spune, da, atunci când am fost frânt, atunci Dumnezeu și-a arătat slava. Un predicator spunea, când Dumnezeu vrea să facă lucruri imposibile, alege oameni imposibili și îi frânge. Și atunci poate să-și facă și să-și împlinească planul și să împlinească lucrurile pe care vrea să le facă, lucruri imposibile altfel. Să avem curaj mai mult pentru Domnul, să nu ne fie frică, să recunoaștem atunci când greșim și când inima noastră e zdrobită, să venim înaintea Domnului. Jertfa bună, jertfa bună pentru Domnul e o inimă zdrobită. David în Psalmul 51 revine la izvoare, pentru că vedeți, firea l-a umflat și la un moment dat are palate, la un moment dat are armate mari. David e viteazul, viteaz în lupte, și inima i s-a umflat și nu mai are inima zdrobită. Și când n-a mai avut inima zdrobită și când curgeau toate bunurile din statele și din țările pe care le cotropise și își întinsese granițele până departe și bogății din toate părțile și la Solomon și mai mult, bogății pe care nu le-a avut niciodată un împărat, le-au avut pe toate, dar n-au mai avut inima zdrobită și Dumnezeu nu mai are plăcere în ei. Mai bine slab și Dumnezeu să fie tare, mai bine smerit și Dumnezeu să fie înălțat, mai bine un nimeni și Dumnezeu să fie totul, să fie gândurile acestea pentru curaj și pentru lucrare, pentru oastea Domnului din locul acesta, pentru slava Domnului, pentru lățirea Evangheliei, a împărăției sale, până la marginile pământului, să fim de ajutor pentru neamul nostru și numele Domnului să fie înălțat mai presus de orice nume, El să fie lăudat, slăvit să fie Domnul. Amin.